Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Dit is die 5de en laaste episode in hierdie kort reeks oor borskanker. Die reeks het behoorlik onder ons uitgehardloop, want daar was baie vrae van luisteraars oor borskanker en ons het die vrae basies saamgegroepeer, sodat die belangrikste aspekte wel behandel kan word. My gas vandag is Dr. Lizanne Langenhoven, sy is onkoloog verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. Gaan kyk en luister gerus na die volledige reeks van episodes oor borskanker, wat jy sal vind op topstories op RSG se webblad. Maar nou terug na die vraag wat handel oor warmgloede. My dogter was in 2016 gediagnoseer met borskanker. Die kanker was verwyder en sy het die kankerpil vir 5 jaar geneem. Sy kry nou warmgloede elke halfuur, maar mag geen hormoonpille neem nie. Is daar dalk enige raad om die warmgloede te beheer? Net voordat ek die mikrofoon gee vir Dr. Langenhoven, wil ek net vinnig noem wat Dr. Meiber gesê het. Hy sê warmgloede is 'n baie lastige probleem vir borskankerpasiënte. In 'n studie in Engeland het 28% van die pasiënte gesê hulle oorweeg om hulle endokriene, dis hulle hormoonterapie, te stop weens warmgloede. Kom ons hoor wat dokter Langenhoven kan byvoeg oor hierdie onderwerp. Is daar iets wat jy kan voorskryf wat kan help vir vroue wat hierdie vreeslike warmgloede kry? En ek verstaan dit is ook baie erger as wat 'n gesonde vrou wat gewoonweg deur menopaus gaan, se warmgloede wat sy kry.
Vir enige dame wat sopas gehoor het dat sy borskanker het, is dit maar 'n baie moeilike tyd en baie nagte lê nou reeds wakker met 'n klomp goed in jou kop. En dan die nagte wat jy nou nog met hierdie goed in jou kop wakker lê en jy heeltyd die nagswete kry, is jy kry eintlik regtig baie slegte kwaliteit slaap. En in 'n moeilike emosionele tyd is dit eintlik die verkeerdste ding vir enige persoon. Jy het dan regtig rus nodig om jou liggaam te rus, om jou siel te rus. So die nagswete gaan nie net fisies daaroor dat iemand warm kry en 'n temperatuuronstabiliteit het nie. Dit gaan daaroor dat hulle nie rus kry nie. Hulle kry nie 'n nagrus nie en dit kan natuurlik jou angs en jou depressie baie vererger. So vir my is nagswete regtig een van die simptome waarop ek fokus om seker te maak dat die dame wat voor my sit die beste rus en die beste kans op emosionele welstand het. Daar's 'n tablet, sy generiese naam is oxybutynin. Ons gebruik dit vir ooraktiewe blase. Ek vind dit werk ongelooflik goed. Omdat die meeste van die lastige nagswete in die aand plaasvind, sou ek altyd sê, drink maar die pilletjie in die aand. Ons gebruik gewoonlik 2,5 mg in die aand. Party dames voel veral in die begin dat dit nodig is om in die oggend ook 'n pilletjie te drink. Die enigste probleem wat ek nog teëgekom het met die oxybutynin is dat 'n mens bietjie jou oor raak droog, jou mond voel droog en jou vel voel meer droog as gewoonlik. So mense moet maar altyd kyk waar die balans lê tussen hierdie droë gevoel wat jy kry en die goeie nagrus wat jy dan kry.
En sommer net baie praktiese raad, hou jou hare kort. Maar dan kom ons by nog 'n vraag en dit is 'n luisteraar wat wil hoor, wat is dokter se opinie oor die biologiese medikasie, Kruxana, in die behandeling van metastatiese borskanker?
Kruxana is net 'n voorbeeld van een van die biologiese middels wat ons het in die behandeling van borskanker. Dit word spesifiek gebruik vir vrouens wat hormoonsensitiewe borskanker het, wanneer daar verspreiding plaasgevind het na ander organe, of ons gaan sien in die volgende jaar of twee sal dit meer algemeen gebruik word vir vroue nadat chemoterapie gebruik is wat dan steeds hoë risiko borskanker het en ons steeds positiewe limfknope dan oor het na behandeling. Ek onthou toe die middel die eerste keer uitgekom het, het ons gekyk na wat is die verskil tussen iemand wat dan slegs 'n enkel middel hormoononttrekking gebruik soos letrozool of Femara of Faslodex teenoor iemand wat dan die tweede middel bysit, die biologiese middel. En ek sal dit nooit vergeet nie, want die verskil was een Kersfees teenoor twee. En ek praat nie nou van oorlewing nie, ek praat van die tyd sonder verergering van die kanker. Onthou, in hierdie kanker sien ons baie meer as 'n kroniese siekte, so ons sien dit nie as dieselfde aggressiwiteit as 'n triple negatiewe borskanker of 'n HER2 positiewe borskanker nie, en dit is iets waar ons in elke lyn probeer om soveel ekstra tyd te koop as wat ons kan. So die kort en die lang antwoord kom eintlik daarop neer, dat jy waarskynlik kyk na 24 ekstra maande sonder progressie wanneer jy die kriegsdana bysit. En in my ondervinding word dit regtig baie, baie goed getolereer. Die eerste paar weke is maar soos enig iets wat nie is, is maar 'n bietjie van 'n aanpassing. Maar as jy gaan gym na jy nooit gegym het nie, is dit ook 'n aanpassing. So ons vergeet net baie keer dat alles kom met aanpassing, maar mense liggaam vind 'n balans en ek dink dit is 'n ongelooflike middel. So ek gebruik dit graag en ek beveel dit aan vir enige vrou wat die opsie kry om te gebruik.
Dan was daar nog 'n vraag oor metastatiese borskanker en dit is 'n luisteraar wat wil weet spesifiek na verspreiding na die skelet toe.
Daar is nie net een tipe borskanker nie en elke tipe borskanker het sy eie eienskappe. En wanneer ons praat van kanker in been, wat van die bors afkom, dan praat ons nie van beenkanker nie. Ons praat van borskanker wat versprei het na been. So die selletjies wat dan in die been sit, is presies dieselfde selletjies of hulle is afkomstig dan van die bors af. En die selle na die lewer of na die brein of na die long. So as jy metastatiese borskanker kry, beteken dit nie jy borskanker en longkanker en lewerkanker en beenkanker nie. Ons praat van verspreiding van die borskanker. En as jy dan onder 'n mikroskoop sit, dan sal jy sien dat dit borsweefsel is wat die vermoë gehad het om na 'n ander deel van die liggaam te versprei. Ons behandel verspreiding van borskanker net soos ons die subtipe van daai borskanker sou behandel. So ons hormoonsensitiewe kankers is geneig om na baie jare op 'n later stadium na been te versprei. Ons sien verspreiding na die organe eintlik relatief laat en baie keer eers na regtig baie baie jare en baie baie lyne van behandeling. So in ons hormoonsensitiewe kankers is verspreiding na organe nie baie algemeen nie, maar verspreiding na been is. En ons behandel dit so, ons het nou net gepraat oor Crixana en oor Faslodex. Ons hanteer dit as daar nie verspreiding is in 'n gevaarlike manier nie. Hanteer ons dit net met hormoononttrekking en 'n mens kan vir baie lank stabiel wees op hormoononttrekking. As daar 'n pynlike area is, kan ons bestraling aanbied na daardie area. En daar's ook 'n beenversterker wat ons gebruik om te beskerm dan teen frakture as gevolg van kanker in been. So ons noem dit 'n bisfosfonaat. Die siekte wat na been gaan is gewoonlik die hormoonsiektes en baie keer het ons 'n baie lang tydperk wat ons regtig baie stabiele siekte het. Die langste dame wat ek nou al in kontak mee gekom het, het al 20 jaar lank verspreiding na been. So sy gaan van een routine na ander routine na ander routine. Waar ons begin verspreiding na die organe sien, lewer, long en brein, is dit gewoonlik een van die meer aggressiewe subtipes, veral die HER2 subtipe en die triple negatiewe subtipe wat geneig is om vroeg orgaanverspreiding te veroorsaak. Dit word weer eens behandel soos wat daardie subtipe borskanker behandel sou word. In die meeste gevalle praat ons dan van 'n chemoterapie benadering en in die HER2 subtipe het ons nou 'n klomp nuwe middels en ek is so opgewonde oor hierdie nuwe middels want ons sien vrouens wat reeds deur 7 of 8 verskillende tipes chemo gegaan het wat steeds 'n volledige respons kan kry. Maar ek is seker daar's baie van julle wat al van Lori Ann Bibak gehoor het. Sy is 'n pasiënt wat in 2018 gediagnoseer is met metastatiese HER2 borskanker na lewer. En as gevolg van die kwaliteit van die behandeling en ons verstaan houding van die siekte, het Lori Ann geen aantoonbare siekte nie. Sien, so wanneer 'n mens begin verstaan wat is dit wat die kanker dryf of voed, wat het ons nodig om in hierdie geval vir hierdie vrou aan te bied, dan begin ons mense sien wat in die langtermyn begin oorleef en leef met hulle siekte en dit sodoende dan eintlik meer 'n kroniese siekte word. Maar in die triple negatiewe subgroep is dit ongelukkig baie keer dat ons net nie huidiglik die nodige kennis het nie. En ongelukkig is dit nog so dat triple negatiewe borskanker vooral bekend is daarvoor om binnen 2 jaar iemand sy lewe te kan eis. So dit is altyd vir 'n onkoloog groot uitdaging as 'n jong persoon voor jou sit, vooral met triple negatiewe borskanker, want die toekoms is duister op daai oomblik vir daardie vrou.
Mens hoop natuurlik dat daar biologiese middels of immuunterapie of iets sal kom wat dan ook effektief sal wees teen triple negatiewe borskanker.
Die huidige benadering tot triple negatiewe borskanker gaan in 2 rigtings. So die eerste rigting is immunoterapie. En ongelukkig het dit nie vir ons baie goeie uitkomste gegee in verspreide borskanker nie. So as dit eers gemetastaseer is, het dit gelyk asof ons immunoterapie nie regtig 'n baie groot waarde toegevoeg het tot ons behandeling nie. Maar in dames waar ons voor chirurgie behandel om die kanker onder beheer te kry, waar daar betrekking van die limfkliere is, die limfnodes, het ons tog 'n groot of 'n relatiewe groot verskil gesien in jou kans op genesing. So ek het nou al 'n hele paar dames deurgevat die afgelope jaar en 'n half vanaf die data beskikbaar is, maar ongelukkig betaal die meeste fondse nog steeds nie vir immunoterapie nie, omdat maar baie duur is. So hierdie dames moes self die besluit neem om hulle immunoterapie dan te befonds. Die ander groot rigting waar in triple negatiewe borskanker gaan, is die chemo-antilichaam rigting, waar die chemoterapie word as sulke klein lobielietjies geheg aan 'n reseptor. En ek het laas verduidelik, dit is soos die mannetjie wat uit die valskerm uitspring en op sy rug het hy 'n bommetjie. En hy gaan soek dan 'n kankerselletjie, en die oomblik wat in die kankersel gaan sit, dan los hy die bommetjie in die kankersel in. So in plaas daarvan om jou chemoterapie aan die hele lyf toe te dien, is die idee dat ons net die selletjies wat ons eintlik dan wil doodmaak teiken, ons chemoterapie aflewer en ons daai kankerselletjie doodmaak. Ons het nou ongelukkig nog nie 2 van die grootmiddels in ons land nie. Ons hoop dit gaan binne die volgende 6 na 12 maande beskikbaar wees. Ons gebruik dit al vir 'n ruk lank in HER2 positiewe borskanker, maar ek kan nie wag vir die middels om te kom in triple negatief nie. Dit gaan 'n baie, baie groot verskil maak.
My gas vandag is Dr. Lizaan Langenhoven, onkoloog verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie, en ons behandel die laaste sarsie van luisteraarsvrae oor borskanker. Die vraag lei as volg. Ek is in 2017 gediagnoseer met borskanker. Ek het chemoterapie, 'n mastektomie en rekonstruksie gehad. Daarna was ek op antihormoonbehandeling, Kesar, geplaas wat ek vir die afgelope 5 jaar gebruik het. Ek maak die einde van hierdie maand klaar met die Kesar behandeling, aangesien dit net vir 5 jaar gebruik moet word. Ek wil graag weet, wat is die beste opsie vorentoe om na my gesondheid te kyk? Hoe gereeld moet ek my bloedtoetse laat doen? 6 maandeliks, jaarliks, ekstrale, mammogram, sonar, hoeveel, wanneer, wat? En dan sê sy ook, ek voel 'n bietjie broos om te weet, ek gaan nie meer daardie beskerming van die Kesar hê nie. Kom ons begin met die gereelde opvolg, bloedtoetse, mammogramme ensovoorts. Wat stel jy voor vir so 'n pasiënt?
So die jou opvolge gaan afhang van die subtipe borskanker wat jy het. So in jou triple negatiewe en jou HER2 subtipe het jy 'n hoër risiko aanvanklik vir die kanker om terug te kom, maar in tyd neem die risiko relatief vinnig af. So vir vrouens met die meer aggressiewe subtipe, sou ek studieringsondersoeke meer algemeen aanbeveel, en ek sal ook in plaas van net 'n gewone ekstraal in hierdie gevalle 'n CT-skandering of 'n PET-skandering gebruik. Vir vroue met baie lae risikosiekte kan 'n mens eintlik net kyk na jaarlikse mammogramme. Die vraag wat jy my nou vra is eintlik 'n klein bietjie van 'n mynveld, want ek loop nou om die myne hierso. Die Europese Onkologie Vereniging het eintlik 'n baie, baie meer hands-off approach as wat ons in Suid-Afrika het. Vir hulle gaan die opvolge baie meer oor emosionele ondersteuning. Dit gaan oor leefstyl aanpassing. So dit is, doen jy jou oefening, eet jy gezond, hoe lyk jou alcohol in jou inname en jou rook jy? So hulle verstandhouding van die opvolgproses is baie anders as ons. En ons is in Suid-Afrika baie gedryf deur vrees. So ons doen baie bloedtoetse en net scans en nog scans en hoe gereeld en ek moet opgevolg word. So elke onkoloog het sy eie, ek dink, ritme. Dit sal nogals goed wees, denk ek, as ons meer een algemene ritme kan kry en die selle kan sê. Maar daar gaan nie een onkoloog wees wat vir jou die selle se aan een gaan sê nie. Ek het baie ook een Europese aanslag. So ek verkies om te kyk na die risiko en die tyd wat die risiko voorkom. En ek doen altyd die minste nodige, omdat niks kom sonder komplikasies nie. Ek kan nie iemand 20 keer scan in 20 jaar nie. Ek het dit laas ook verduidelik. So ek is nou jammer, maar ek kan nie daar vir jou antwoord nie. Dit is iets wat jy met jou eie onkoloog moet bespreek.
Goed, dan is dit die deel oor die KESAR, die antihormoonterapie. Mens gebruik het, gewoonlik word het vir 5 jaar voorgeskryf. Ek verstaan in sommige gevalle selfs vir 7 jaar. Maar is die 5 jaar eintlik 'n lang periode of is dit eintlik kort sodat mens onbeskermd voel as die KESAR weggevat word?
Hierdie was 'n vraag waarmee ons gesukkel het as onkoloog. Ons het nooit geweet presies hoe lank om hormoonbehandeling te gee nie. En wie moet hoe lang dit kry nie. So ons het oor die afgelope 15 na 20 jaar verskillende tydperke uitgetoets. En daar was 'n tyd wat almal vir 10 jaar die KESAR moes gebruik. En toe het ons nou onlangs agtergekom dat dit nie nodig is om so lank vol te hou met behandeling nie, want die behandeling het ook neeweffekte wat daarmee gepaard gaan. So waar ons regtig hierdie vroeë borskankers het sonder verspreiding na kliere, sê ons 5 jaar is voldoende. Of as daar hoë risiko's teenwoordig is, dan verkies ons 'n tydperk van 7 jaar. En dit sou dan nou wees as die kanker bietjie groter is of as daar verspreiding na kliere is. So die huidige aanbevelings gee nie vir ons regtig baie waarde daarvan om verby daai aanbevole tydperk te gaan nie. Ons het regtig probeer om, ek dink daar's mense wat vir altyd sal drink en dit het nie 'n verskil gemaak nie. Ek dink as 'n mens verstaan hoe dit werk, kan dit vir mense bietjie meer geruststelling gee. En ek weet nie wie van julle weet nie, maar TB-behandeling word vir 6 maande gegee. Maar eintlik is jy na 2 weke reeds genees van TB. Maar die probleem wat ons het is dat die TB-goggel so half in 'n suurvaste doppie leef. En solank aan die doppie is, kan ons nie die TB-kiem eintlik dan nou doodmaak nie. So in die eerste 2 weke maak ons al die kieme dood, of al die TB-basille noem ons dit, wat wakker of aktief is of uit hulle doppies uit is. En dan vir die res gee ons elke dag die pille, sodat as een van hierdie basille dan uit sy doppie uitkom, hy dan in die behandeling vashardloop en op daardie oomblik word hy dan doodgemaak. So dit is eintlik net 'n versekeringspolis wat ons in plek sit vir die TB-goggokkies wat nog bietjie aan die slaap is. En ons hormoononttrekking werk ook eintlik maar so. So ons het selle in ons bors en kankerselle wat wakker is of slaap. En die behandeling gaan eintlik nie die selle dan teiken wat wakker is. So as ons vir 5 jaar hierdie behandeling neem, wat eintlik 'n lang tydperk is, gee ons genoeg kans dat as enige kankerselletjie in die slaap was, hy kon wakker raak in die tussentyd, in die dag wat hy wakker is, loop hy homself vas aan die KESAR. So die KESAR is ook eintlik net 'n voorkomingspolis wat 'n mens dan uitneem. Ek dink die broosheid wat mens voel as jy ophou met behandeling het nie net te doen met die feit dat jy nie meer KESAR drink nie. Ek dink dit het te doen met die feit dat jy moet teruggaan na 'n lewe wat omvergewerp was vir 'n baie lang tyd. En ek vind dat selfs op 20 jaar, wanneer dames terugkom vir 'n jaarlikse mammogram, hulle nog steeds daai angstigheid voel in haar hartklop het, want dit is iets ernstigs wat met jou gebeur het en die mens gaan nie net vergeet nie. So my beste advies is om maniere te kry om dit wat kanker van jou weggevat het terug te vat. Weet, as jy bekommerd was oor 'n toekoms, vat dit terug. Vat daai vrese terug en fokus op die toekoms. Want hierdie is nie iets wat ons gaan kan regmaak met enige ander middel nie. Dit is deel van mens wees.
Met ander woorde, al is die kanker moontlik in beheer, die gevoel, wat jy die emosionele gevoel van die kanker is nog in jou kop.
En ek sê altyd vir my pasiënte, onthou die besluite wat ons vandag neem, gaan beïnvloed hoe ons, waar ons is oor 5 jaar. So as ek vandag besluit, ek gaan elke dag gym en ek gaan baie gezond eet en baie mooi na myself kyk, gaan ek 'n sekere uitkomst sien op 5 jaar. Maar as ek besluit, ek gaan dit nie doen nie, en ek gaan elke dag TV kyk en ek gaan eerder net lekker eet en ek gaan nie worry oor oefen nie, gaan ek toch 'n ander uitkomst sien op 5 jaar. Maar dit is net so wanneer ons emosionele besluite neem. As ons besluit, goed, dit het nou gebeur en ek het gedoen wat ek kon vanuit 'n menslike oogpunt. Ek het dokter toe gegaan, ek het behandeling gedoen wat aan my voorgestel is. Ek het my kesar gedrink en ek gaan nou aangaan. Ek het gedoen wat ek kan. Ek gaan nou 'n goeie lewe leef. Dit gaan jou op een plek uitbring oor 5 jaar. Maar as jy die hele tyd gaan leef in daai trauma, heeltyd onseker gaan voel, heeltyd bang gaan voel, gaan jy heeltemal 'n ander mens wees op 5 jaar. En dis 'n keuse wat jy gaan moet maak. Dit kom nie vanselfsprekend of natuurlik nie. Baie mense dink, oh, jy is lucky, jy het so mooi oor dit gekom. Nee, dit is 'n besluit wat jy neem. Jy moet sê, ek kies dit. En een van die maniere wat ek dink is 'n goeie manier om te kies, is om 'n seremonie te hê. So ons sien die lewe baie keer in seremonies. Ons doop, ons het grade plegtigheid, ons trou, ons het begrafnisse. Ons verstaan baie keer dat daar in daai oomblik van 'n seremonie 'n gedagteproses verander. So ek sê altyd aan die einde van behandeling, kry almal wat saam met jou deur jou behandeling gegaan het by mekaar en hou 'n groot geleentheid. En ons het nou eers begin met heliumballonne en dan skryf jy nou 'n briefie en dan gaan jy die heliumballonne. Dit is eintlik ongelooflik vir die kinders. Sjoe, die kinders voel daai vryheid van die kanker laat gaan. Maar dit is nou nie goed vir die omgewing nie. So dit is nou nie die een ding wat ek wil sê. So miskien moet 'n mens op 'n ander manier iets laat gaan. Iemand het gesê, 'n roos in die see vir elkeen, of, ek weet, ons net bietjie meer dink aan die aarde, maar dit, ek dink regtig, dit is belangrik om moeite te doen, 'n seremonie te beplan vir jou en almal wat saam met jou deur hierdie pad gestap het, en om daar vir almal dankie te sê en om te besluit, okay, ek gaan dit nou los. Vandag los ek dit en ek gaan aan. En dan gaan 1 of 2 dae wees wat jy gaan wil terugkyk en bang voel, maar dit is 'n baie, baie goeie begin om op 5 jaar 'n goeie lewenskwaliteit te hê, sonder dat vrees jou lewe afwater. Daar is nog iets wat ek graag sal wil sê. Ons leef in 'n wêreld waar ons probeer om alles te verstaan, en is baie moeilik om te verstaan hoekom 'n goeie persoon borskanker kan kry. Die eerste ding wat ek dink enige persoon in my kantoor doen is om te probeer verduidelik of te verstaan wat hulle verkeerd gedoen het om borskanker te kry. En nou weet ons daar's risikofaktore. So ons weet hormoonblootstelling is 'n risikofaktor. Ons weet genetika is 'n risikofaktor en alkohol en rook is risikofaktore, maar dit is belangrik om te verstaan dat nie een van daai risikofaktore genoeg is om kanker te veroorsaak nie. Meer as een verandering moet plaasvind om te lei tot die vorming van borskanker. En om nou te gaan sê, ja, maar ek verdien dit want ek het gerook, of ja, dit sal my nou leer om my glas wyn in die aand te drink, en dit dra eintlik glad nie by nie. Dit is nie waar dit gaan nie, en dit is ook nie hoe dit werk nie. Selfs as jy kyk na rook, waar daar so sterk verband is tussen rook en longkanker, is dit nog steeds nie 100% nie, dit is nie eers 50% nie. So selfs daar waar ons weet die blootstelling kan lei tot 'n kanker, is dit nie 100% so nie. Ons as mense rondom vrouens wat deur borskanker gaan, moet seker maak dat ons nie taal gebruik wat hulle laat voel dat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Ons moet nie taal gebruik wat hulle laat voel dat hulle iets anders kon gedoen het of moes gedoen het nie. Ons moet nie laat hulle voel hulle verdien dit nie. hierdie is 'n siekte wat gebeur met enige iemand, goed of sleg, maar oorgewig, op hormone, af hormone, geheelonthouer, iemand wat wyn drink. Dit is nie 'n siekte wat enigeen van ons verdien nie, en ek dink ons moet ons dialoog verander wanneer ons met mense praat wat geaffekteer word deur borskanker.
Baie dankie aan Dr. Lizaan Langenhoven, onkoloog verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie, vir die vraag wat sy vandag beantwoord het. En ook baie dankie aan die hoof van hierdie sentrum en chirurg, Dr. Etienne Meiburg, wat saam met Dr. Langenhoven vir my gehelp het om hierdie reeks oor borskanker saam te stel en bereid was om al die luisteraars vrae te beantwoord. Besoek gerus rsg.co.za vir meer inligting oor hierdie reeks. Tot volgende week, wanneer ons gesels in November oor testikulêre kanker. Baie groete van my, Marie Hudson.